vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Stojím nad odvaleným kamenem, nad malým hrobem, v němž odpočívá střevlík fialový. A ukládám si, abych tomu, co vidím, aspoň chvíli nerozuměl. To píše básník, prozaik, překladatel a autor knih pro děti Petr Borkovec. Dobrý den, vítejte ve vizitce.
Dobrý den.
Je čerstvým držitelem ceny literární kritiky za prózu Nějaká Cecil a jiné a zároveň je nominovaný na cenu Magnesia Litera za dětskou knihu Diktát. Debutoval už v roce 1990 sbírkou Prostírání do tichého. Za knihu Ochos získal cenu Jiřího Ortena. Oceněný byl za svou tvorbu i v zahraničí, například německou cenou Huberta Burdy nebo jihotyrolskou cenou Norberta Kassera za překlad sbírky Polní práce. Vlastní knihy Petra Borkovce vyšly v řadě evropských zemí. Jako překladatel se zaměřuje na ruské exilové básníky a antická dramata. A třeba, že je původně spjatý s poezií, v posledních letech se výrazně prosazuje i jako prozaik, což potvrzuje i ocenění jeho nejnovější knihy krátkých pros Nějaká, Cecil a jiné. A posluchači Vltavy znají Petra Borkovce také z jeho ranních úvah. Ta úvodní slova, která jsem trochu se zakoktala, nebyla z vaší knihy aktuálně oceněné literárními kritiky, byla z té předchozí Sebrat klacek. A nyní tedy pokračujete v té prozaické tvorbě, tak jaké to je pokračování nebo nepokračování, protože vaše recenzenti mluví o tom, že třeba tato kniha má trochu větší porci smutku.
No, ta kniha je asi v něčem jiná než ty předchozí. Především v tom, že jsem nějak jako už dřív jako zahlídl, jak by ten celek mohl vypadat. Uviděl jsem nějak jako vypravěče a taky jako ženský hrdinky a prostě jsem s tím počítal. Nějaký texty jsem psal už do toho budoucího celku. V téhle knize je víc textů, které jsou napsané jen pro tu knihu a už pro tu knihu. Kdežto v těch předchozích to má nějaký vývoj. Já jsem ty krátké texty nejdřív prostě dal dohromady. Nějak jsem je rozčlenil, to byla ta první prozaická kniha. Pak byla ta druhá, to bylo v podstatě stejný, jen tam byla jedna část, o který jsem si myslel, že je, že ty texty jsou jako víc dovyprávěný, že je tam víc v jednom textu, víc rovin, prostě, že to jsou jako víc povídky, řekněme. No, takhle to šlo. Mm-hmm.
Takže teď se to liší i formálně, nebo tím, jak jste to vypracovával?
Formálně se to, myslím, neliší, jsou ty texty trochu delší a předcházím takovej soubor krátkých textů nebo situací, který jak si myslím, nějak jakoby předvídají to, co se v té knize potom dál děje a myslel jsem si, že čtenář, když se pak v nějakým příběhu k něčemu dočte, tak si má vzpomenout na některý z těch krátkých textů na začátku a vrátit se k němu.
Porota oceňuje vaši práci s detailem a vy sám jste říkal, že právě chuť něco dobře popsat nebo najít to pravé slovo pro nějakou úplně základní věc, že může být dobrým důvodem k napsání básně, tedy i k napsání prozaických textů. A teď jste říkal, že jste vlastně už dopředu zahlídl, věděl něco, vypravěče i ty hrdinky. Tak jak, jestli můžete přiblížit, probíhá ten tvůrčí proces u vás? Liší se to nějak zásadně třeba?
Jak zahlídáte? Nepopisuje snadno k tomu detailu. Já myslím, že jako pracuju většinou tak, že mám nějaký, jak říkáte, teda detail, který může být jako vizuálně vnímaný, může to být ale nějaký jako nějaký jazykový uzel nebo nějaká fráze nebo tak. A nějak se snažím prostě to sledovat, kam to jde a dostat se skrze ten detail třeba i k nějaký jako historce nebo dramatický situaci. Jde to tímhle způsobem často nemám prostě předem moc pečlivý plán. No ale jako jinak, já nevím, já se snažím si taky tímhle postupem vytvořit při psaní nějaký takový jako prostor, kdy mám pocit, že je přede mnou nějaký pole, který jako zvládám s elánem a radostí a spíš vybírám cesty, kudy to pole projít. To může být skutečně třeba i popis, jako nevím, podloží pod kamenem a dostat se do takového stavu, že zároveň jako bych v tu chvíli pracoval ještě v jiných rovinách a v jiných časech, než prostě na tomhletom, řekl bych, zemským poli. A ty věci se propojovaly a najednou se to nějakým způsobem vrstvilo a jakoby trochu samo od sebe to navazovalo, přivolávalo nějaký jazyk a tak dále. Tak tenhle stav hledám, když ho nemám, nepíšu. A když ho mám, tak je mi celkem jedno, jestli je to povídka, nebo je to báseň, nebo je to, nevím, báseň pro děti, řekněme.
Děkuji, že jste se pokusil popsat to nepopsatelné, ale já se omlouvám, opravdu skutečně tohle zajímá. Tohle. Zní to skoro jako nějaká meditace, proto jsem si tam vzala i do úvodu tu citaci, že se chcete dívat tak, abyste aspoň chvíli nerozuměl, a mě zajímá, jak se vlastně dostat skrze ten život běžný, jak si třeba kultivujete tuhle citlivost, nebo to, aby se vám to nestratilo v nějakém běžném denním provozu.
Jak to kultivuju?
Udržujete, nebo...
To mi nějak, nevím, jestli správně splývá s nějakou otázkou, jak se má básník vzdělávat. To jsem nepoložil já, to myslím, že někde se jako položil si sám sobě, nebo někdo Josefu Brodskýmu. No,
já nevím, jestli myšlo o vzdělání,
já si myslím, že...
ale o tu citlivost, o tu vnímavost.
Já nějak nemedituju, nebo já myslím, že největší meditace, že je to skrze překlad. Zážitky, nebo ten stav, který jsem popsal, se týká i překládání, tam to, já to vlastně nerozlišuju. Samozřejmě vidím rozdíl mezi vlastní knihou a překladem, ale ten stav je podobnej. Tak já bych řekl, že v posledních letech se v dobrým stavu tomhle udržuju skrze překlady antických tragédií a skrze nějaké jako práci se slovem, se situacema, se kterýma se při téhle činnosti setkávám. No a já nevím, jinak... Lidi si myslí, že jsem velký pozorovatel, ale já si to, často je to pozorování taky jako fikce, já si to umím vymyslet. Není to tak, že bych trávil hodiny pozorováním střevlíků, kromě toho celá ta situace, kterou jste popsala. Jasně, no tak odvalíte kámen a hned máte tendenci tomu, jako co vidíte, dávat nějaký jako lidský metafory a tam je nějaká touha jako zůstat trochu chvíli bez nich, než to tam začnete sázet. Ale myslím, že na ten obraz toho kamene jsem přišel zase skrz jazyk. Mně kdysi připadalo, že když si vezmu básně jako z 19. století, spíš z první poloviny, tak jako obrozenecký, že je to trochu podobný, jako když odvalím ten kámen. Ničemu jsem nerozuměl, zároveň jak něco mi to všechno připomíná a začal jsem to spojovat, tak se tenhle ten kámen odvalený s těma komůrkama a skulinama a tak dále, zatahujícíma se žížalama dostal do hry u mě.
Říká Petr Borkovec, který je hostem dnešní vizitky, jako takový vybírá také hudbu. A vybral jste pro nás první píseň Supercut od novozelandské zpěvačky a písničkářky Lorde. Tak jenom si prosím uvedete na úvod.
Moc rád. Já jsem všechny... Já vlastně, když poslouchám vizitku a ty hosté si nosí ty skladby, tak já mám někdy pocit, jak si nosí to, při čem třeba rádi pracují, nebo co poslouchal jejich dědeček, nebo tak. Tak já mám vždycky takový pocit, že jako bych se ocitl u někoho doma v chodbě, viděl tam ty pantofle a trochu to tam vlastně ne zapáchalo, ale prostě vůně rodiny cizí a tak dále. Tak já jsem... jsem poprosil svoji 20-letou dceru, aby mi vybrala skladby, vlastně jsem jí k tomu nic neřekl a kromě Lord, která je první, tu jsem vybral sám jedinou, jsou to skladby, které jsem neznal, které jsem poznal, až když až když jsem je dostal. No, ale Supercatlord, to znám už díl, to je píseň, která je vlastně o konci vztahu, kdy ta žena, která to zpívá, je trochu jako na pokraji šílenství z toho konce, nebo takového jako prostě trochu se zbláznění, vlastně pořád jako se tam mluví o, jestli hlava funguje správně. A Supergat je ten takový ten jako takový ten střih rychlejch třeba stejných frází za sebou a ona si přehrává nějaký okamžiky z toho vztahu, z něž některý se odehrávají v autě. A je vlastně jako naštvaná zároveň, jako lítostivá. Má to velkou sílu, je tam ženský sbor, je to vlastně určitý i dialog mezi ženským chórem a jí. Mě to trochu připomnělo, třeba jako Malá média, jo, nebo něco toho. No. Tak mě ta skladba připadá silná.
Tak jsem s ní. Na Vltavě pokračuje vizitka. Dnes je naším hostem básník, prozaik a překladatel Petr Borkovec. Pokud máte nějaké dotazy a podněty, pište na známou adresu vizitka@rozhlas.cz. Budeme rádi. My jsme, Petře, mluvili před tou písní o vašich překladech, jakým způsobem vás vlastně inspirují nebo drží u nějakého, řekněme, zdroje toho, jak se dívat na to, abyste potom mohl mít ten detail, který nás zavede do těch větších hlubin, co oceňují vaši kritici. A vy překládáte od antických dramat přes ruskou poezii až po japonské haiku a vaka. A když se zastavím u těch antických dramat, tak ty překládáte společně s Matyášem Havrdou. A jak vlastně tedy přecházíte nebo přivstupujete k tomu textu, jak zařídit, aby ten jazyk ze starořečtiny byl živý, když jde o text, který je, nevím, 3000 skoro let starý.
No, ten proces probíhá tak, že kolega Havrda vlastně sestavuje jako aktuální edici toho textu, protože na těch textech se pořád pracuje. On je v podstatě polyglo, takže pracuje s různýma komentářema, s různýma edicema. A odevzdává mi text, který vypadá tak, že na každé stránce je několik veršů a zbytek jsou poznámky. Vlastně každý verš má jednu nebo víc poznámek. A v těch komentářích komentuje úplně všechno, prostě, co se dozví, co mu připadá důležitý, jak pro mě, tak pro něj, od metriky, po výklady a potom po odkazy v jiných hrách.
Takže máte hodně podkladů k tomu předkladu.
Ano, a já jsem se, těžko se o tom mluví ve stručnosti, a já jsem se naučil číst ty poznámky, to mi trvalo dlouho, vlastně jako, stejně jako ten text, stejně dobrodružně a inspirovat se těma poznámkama, těma výkladama slov, etymologií, tím, že jedno slovo se objevuje v těch hrách v různých kontextech, to je velice častý, jako v tragédiích. No takže já to už nějak připravený, samozřejmě si předtím čtu český překlady, čtu si nějaký interpretace, dívám se na filmy a tak dále, tak jsem nějak připravený, ale vlastně jako začínám téměř s čistým štítem po tom, co mi to dá. Takže já to do sebe nějak nasáknu a vlastně většinou začínám tím, že si třeba dělám takový slovní hnízda pro důležitý slova, jako to můžou být věci, jako nevím, třeba Přečtenová hůl u Euripidových bakantek po pojem zdrženlivosti, jak se dá vyjádřit v češtině. Jo, vlastně to opravdu úplně skrze jazyk, dělám si takovou jako jazykovou mapu té hry už napřed, co se mi zdá prostě z toho podstročníku, pak od toho opouštím a tak dále. No a pak přijde nějaký okamžik, na který se asi ptáte, je to prostě hra, která se bude hrát v roce 2026. Zároveň nechci, aby v té hře bylo ze mě něco, co nemá pro mě podklad v tom textu. Tohle hlídáme. Ty texty nejsou after, nejsou to parafráze, jsou to opravdu překlady.
Jsem se chtěla zeptat, jak ta mapa byly Petra Borkovce odpovídá Sofoklovi či Euripidovi potom ve finále?
Odpovídá tak, že jako stručně řečeno, snažíme se pečlivě, aby tam nebylo nic, žádný jazykový gesto, slovo, nevím, který nemá oporu v tom textu, nebo nevyčteme tu oporu v textu. A pak je trochu na Matyášovi. Výhoda té spolupráce je ta, že já si v první fázi můžu zkoušet různé věci, zkoušet je i na něj, prostě kam zajít a tak dále. A on mi to vrací zpátky. Ta spolupráce vypadá tak, že prostě si neustále 50krát přehazujeme ten text s poznámkama. Takže se člověk musí poměrně soustředit a musí to být vlastně v tahu, protože tohle, když opustíte na 2 dny, tak máte pocit, že se k tomu vracíte po 14 dnech. Mm-hmm. Takhle se snažíme. No ale je to něco jako... Samozřejmě ty monology, dialogy, tam nějaký text prostě je, ten je jasný a já se potom, když začnu jazykově jednat, musím samozřejmě snažit o to, aby to znělo tak, aby moje 20letá dcera se v divadle nenudila. To je, řekněme, takovej jako... A aby tomu rozuměla samozřejmě taky nějak. No a tak to je věc neustálého síta, jaký slovo použít, kam ještě dojít.
No a když si to třeba porovnáte, nevím, se s Kácelovým překladem nebo tak, tak to je asi něco úplně odlišného, nebo měl jste možnost se na to podívat
jo,
i na jiné
překlady? Kácelový překlad Oidipa, myslíte, asi to je jenom část, on vlastně pracoval už jako v divadle, už rovnou s dramaturgem a vlastně on dělal jenom to, co se hrálo, jestli se nemýlím. Moc si to nepamatuju, četl jsem ho kdysi, čtu většinou překlady nejstarší, ještě z 19. století, to mě poměrně inspiruje, většinou je to tak, že díky tomu přijdu na něco jiného, než je tam. A že nepoužívám to z toho, byť to někdy zkouším, ale Matyáš Havrna mi to většinou vrátí s tím, že to ošklivé. Ale jako ve srovnání, no tak já nevím, my to děláme...
Ta překladatelská filozofie vaše, ale vy jste to trochu popsal, že zkrátka uděláte tu mapu, ale máte zároveň pevná místa, pevné body, které prostě...
Samozřejmě, tam je
jsou
pevná místa. No jistě, když se na tohle ptáte, tak hledám Sofokla třeba v tom, že se snažím, aby to bylo skutečně jako vnímatelný z pódia v roce 2026, ale nikdy nemineme jakoukoliv metaforu, jakoukoliv vlastně slovo, který má dva významy v tom kontextu, slovo, který navazuje na nějaký jiný slova, nějaký jako slovní hříčky a tak dále. Jakmile tam tohleto je, tak já osobně to nevím, jestli by Matyáš Havrna podepsal, jako tam cítím toho autora, to on tam je prostě hluk nějaký hlásky, která se podílí na vyjádření toho významu a tak dále, tak vždycky se jí jako snažíme zachovat. Což znamená, že ten text musíte postavit trošku vysoko, abyste je zachovali, ale zároveň tak, aby jako to prostě znělo, když prostě dvě sestry se k sobě chovají vroucně, tak aby někdo, komu je dneska 20, měl pocit, že to není literatura, že se dvě sestry k sobě chovají vroucně.
Tak Bakchantky Euripidovy mohou diváci vidět na prknech Národního divadla a můžou ve vašem překladu a překladu Matyáše Havrny si to sami zažít, tedy tuhle aktualizaci, nebo jestli se dá mluvit, tenhle překlad.
Samozřejmě je to překlad a je to nějaká aktualizace tam samozřejmě. Aktualizace, no. Jasně, prostě pracujete na několika frontách a jedna z nich je zkrátka je současný jazyk, současná hudba. Já prostě musím do těch textů, když je tam hrdinka, který je asi 14, dostat něco z toho, co jsme slyšeli tady v té první písničce. Prostě chci to tam nějakým způsobem mít. A když mám pocit, že je něžná, tak tu něhu vyjádřím tak, jak vnímám něhu současných třeba 20letých lidí, svých studentů, svých dětí a tak dále, tak nějakým způsobem to tam dostat prostě je třeba.
Pak další zajímavá překladatelská disciplína jsou Světlušky v rukávech, hmyz v japonských básních Waka a Haiku. To jste překládal spolu s Helenou Honkupovou. Tak to zase byla jaká práce? Jak se vám překládaly právě tyto specifické útvary básnické?
No, Oni ty vycházkový páry, lingvista, básník, jsou trošku podezřelí. Myslím, že přestávají být méně podezřelí, když ty lidi, což teda je v té antice, spolu udělají víc věcí, jsou spolu. My vlastně jsme začali v roce 98, pak s dlouhou pauzou pokračujeme až do dneška, tak to je docela dost let. Tohleto, já jsem dělal s Vladimírem Puckem kdysi korejskou klasickou poezii dvou starých forem, jedný dlouhý, jedný krátký, Sijo, je trochu podobný haiku, i když vlastně ne, ale je to trojverší taky. A s Helenou Honkopovou, no, já jsem to začal dělat, protože jsem chtěl jako poznat jí a její svět a chtěl jsem být trochu uveden do jejího světa, do jejího překládání a samozřejmě do všeho toho, co o tom ví, co o Japonsku ví a jak o něm přemýšlí. A pamatuju si, že když jsem jí poznal, tak mě připadalo pozoruhodný, jak ty starý básně neustále dává do současného kontextu. To mě zaujalo a celkem tak volně, jo? Vlastně, že to byla trošku taková beletrie trochu. No tak mě to zaujalo a když jsme se potom trochu zpřátelili, tak jsem jí navrhl tady tyhle ty starý básně, které jsou všechny jenom o hmyzu. A no, překládat haiku je, to je jako samostatný rozhovor. Mm-hmm. Já jsem se nesetkal nikdy vlastně s textem, ze kterého by se nedal udělat doslovný překlad a který je v podstatě nepřeložitelný a tady to je, protože dá se udělat několik variant. To je ta kontextuální záležitost, že zkrátka, když Japonec, velmi zjednodušuju, čte haiku, tak on má v hlavě různý starý haiku, který ten kontext mu tam hraje a určitý kontext a tak on čte tu věc, kterou teď čte jakoby nově.
Jak překladatel tento kontext přenese do české reality, českému čtenáři?
Ano.
Musí tam dát asi nějaký, který by ten...
No, musí se rozhodovat pro jednu z těch interpretací nebo dvě. Může se snažit ty slova bez vazeb do toho trojverší dát tak, aby umožňovali co nejvíc vazeb, ale tam jak si za chvíli dojdete k takový bezbřehosti, že vás to neuspokojuje a že to není dobré a tak dále. No, tak my jsme celkem drze vlastně v té knize uveřejnili u mnoha básní dvě verze, zvlášť těch starších, těch tank, který jsou delší než haiku, a komentářema a jak říkám, já se snažím v těch haiku jako zachovat nějakou strukturu, aby to nevypadalo jako experimentální poezie, protože ta už je zase najednou příliš expresivní na to, co dělám. Ale aby to, řekněme, v těch pár slovech připouštělo víc vazeb, aby se to dalo číst třeba dvěma, třema způsoby, jak člověk ty slova k sobě přiřadí. No.
Když se tam tedy projevila vaše vášeň a zapálení pro hmyz, pro hmyzí říši, čím vás tak fascinuje? Máte, myslím, od dětství už, ne?
Já jsem kdysi brouky sbíral, měl jsem sbírku, jezdil jsem na výpravy a zúčastňoval jsem se jako burs a směňoval jsem a tak dále. Žil jsem tenhle svět rád a potom jsem ho opustil a teď se k němu vracím jako pozorovatel nejen toho hmyzu, ale jako celého toho světa. Myslím, že už toho bylo dost, že už se k tomu vracet tak zas moc nebudu, ale no, brouci... Já mám rád, nebo rád se dívám na takovou jako exotiku po ruce, což pro mě je třeba bažant. Vlastně, když se nad tím zamyslíte, co to stojí jako v té české krajině, nebo nevím, v nějaký jako kaši mezi Radotínem a Černošicema, co to vlastně tam stojí, tak je to dost neuvěřitelné.
Je pro vás jako bažant zajímavější než páv třeba?
No tak ten jakoby se nevyskytuje tak často v té běžné krajině, nebo to, takže ten kontrast je menší, byť taky. No a brouci jsou skutečně jako pozoruhodný v mnoha ohledech a pokud jde o vizuál, no tak je to samozřejmě jako přepestrý a nevím. Není snadný se, jako je vlastně o nich něco říct, protože je to hned příliš lidský, jednoduchý, nějak se to stane součástí jako představ, je to takový nesamostatný a udělat to trochu samostatně mně přijde jako určitá výzva, no tak se na ně prostě rád dívám, rád se pokouším jako ty lesky a ty struktury mít v textu, tak aby to zároveň nevypadalo, že si dělám nějak svý a nezajímá mě vůbec, kdo to čte a aby to třeba s něčím souviselo.
Říká Petr Borkovec, který je hostem dnešní vizitky a teď už přichází čas na další píseň a to už tady je playlist podle vaší dcery, jak jste říkal, je to tak? Tady
ano,
máme Oklu, Thank You for Recording.
Ano, Thank You for Recording, Oklu, to je francouzská skladatelka a nic, já jsem jako snový futuristický pop, to jsem si našel, že o tom píšou. Já nevím, ta píseň je vlastně podle mě takový jako vodí v čím pokoji, kde jeho obyvatelka se uklidňuje jako sledováním záběru tornáda na obrazovce. Je to věc, která je jako velice křehká a zároveň jako velmi pro mě jako vlastně nesrozumitelná, jako nezřetelná, zrnitá, jako když si řeknete, budu psát zrnitě. Jo. Tak, a zároveň je to takový, je to velmi křehký, mě to vlastně, vlastně připomíná kapitolu z dětí z Bullerbynu, mojí nejoblíbenější, Anna a já sami nevíme, co děláme, což je taková kapitola o tom, že se holky potloukají po zahradě a oslovují různý věci a dělají takový ty říkání, které je napadnou na první a nic se tam neděje a když je Lase Bose a Ole vyrušej, tak se jako něco začne dít a to je největší průšvih té kapitoly, pak už to není ono, tak to je tahle píseň.
Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku. Dnes je naším hostem básník, prozaik, překladatel Petr Borkovec. A pište na vizitka@rozhlas.cz jako jedna z posluchaček. Nám přišel dotaz na Petra Borkovce. Když jste mluvil o tom, jak třeba překládáte právě antická dramata a nějakým způsobem chcete, aby byla srozumitelná dnešnímu divákovi, dnešnímu publiku, aby ta řeč byla živá. Mluvil jste o tom, že tam třeba chcete dát to, co znáte z něhy mladých lidí, studentů, dcery. Tak se paní posluchačka ptá, jaká je něha vašich studentů, mladých lidí dneska a jak se liší od něhy vaší generace? Možná můžete právě použít i zkušenost, když učíte mladou generaci tvůrčí psaní.
Ajaj. se mi o tom nechcem mluvit o něm ze mých studentů. Já se svýma studentama snažím mít takový zdrženlivý vlastně vztah, který ale zároveň je otevřený v tom smyslu, že se snažím jako zhladit tu situaci, že někdo někoho učí, že někdo vlastně jako uspěl a učí toho, kdo má uspět, a to tedy vždycky hrozí, jako v každém učení. A u tohohle je to dost u něčeho jako je psaní, je to samozřejmě, to může velice snadno nastat, takže často prostě dělám to, že třeba řeším úkoly, který sám neznám, že to vlastně trochu děláme spolu a tak dále. A snažím se napojit, no a na co se snažím se napojit na to, jak oni myslí a teda co píšou a no
možná i k tomu můžeme posunout tu otázku.
Velká opatrnost je to jako velice jako intuitivní jako vyznávání se z nějakých křehkých věcí, určitá všudy přítomná jako temnota a řekl bych obava z toho, že se vydám někomu, něčemu, nějakému i názoru a tak dále a budu strašně zklamaný. A tudíž teda jako nějaká takováhle opatrnost, to třeba. Projevuje se to na těch textech, já často dostávám texty, kdy sám jazyk je jako zvláštně jako rozvyklaný, osoby, pády si vyměňujou místa, jako takovýhle jako hledání nějakého ukotvení, který se vyloženě před vámi vlastně v tom jazyce odehrává. To je pěkný vlastně v těch písničkách, který tady dneska pouštíme, to nacházím do určitý míry taky.
No a vaše metoda, protože určitě jste si tu primární otázku, která se nedá nepoložit, to je tedy otázka, jestli se dá psaní naučit, musel položit a jak k tomu přistupujete?
Takže nejdůležitější je, aby ta pětihodinová dílna, což je docela dlouho, aby to byl nabitý čas, aby nás to všechny těšilo, co děláme, nenudilo a měli jsme prostě chuť dál psát. Tak navozování takovejhle situací, soustředění se na to, abych se nepovyšoval, necitoval, to úplně nesnáším nějaký věci a vytvořil sám si pro sebe prostor, že mě to zajímá a dovedu nějakým způsobem vidět jako v těch textech studentů, co bych třeba neviděl nebo nejsem zvyklej na to jako zahlédat. No a potom, já mám vždycky strach z toho, že vlastně ten semestr bude jako příliš nekoncepční, příliš z mý strany vlastně intuitivní a rozbitej, protože k tomu mám prostě tendenci, tak se snažím, to je trochu jako vlastně v tom psaní vymyslet nějaký úkol, který je dostatečně náhodný, a nevím, to může být téma opravdu jako třeba epitafy, to znamená hřbitovy, nebo volavka. A z toho tématu, tak nevím, základ prostě, nevím, jako jdeme vyplašit volavku a popíšeme vyplašení, jak to vypadá, najdeme jako slova pro ten zvuk. Ale potom volavka se objevuje jako v celý poezii celého světa, jako má různý symboly, v moderní poezii a tak dále, takže jakože si to přivolává, tohleto téma, nějaký další situace, další texty, které nosíme, protože rozbor, jak je udělaný cizí text, je taky jeden ze základů těch mých seminářů. Zabýváme se hodně cizími texty, nejen tím psaním vlastním a rozbíráním textu a tak dále.
Dostanou od vás vaši studenti třeba nějaký seznam povinné literatury doporučené?
Ano, dostávají a vždycky se to právě týká tomu tématu, to znamená, pokud máme epitafy, tak prostě všechny možné literární epitafy od římských náhrobků až po Durse Grimbeina, současného německého básníka, který má cyklus epitafů, těch cyklů takovýchhle je hodně, plus ještě dostávají, pokud to stíháme, seznam četby jako svých vrstevníků, to znamená lidí, kteří jsou téměř tak starý, jako oni už vydali knihu, tak aby četli a říkali mi něco o věcech a o jazyce a o nějakých motivech, který nacházíme v poezii vlastně lidí tak starých jako oni, protože to je rozdíl, jste si předtím dala něco jako rozdíl mý generace, a tak do toho bych se nerad pouštěl, ale rozdíl teda u 20-letých lidí, kteří vlastně chtějí psát, dostudovat literární školu, velký je v tom, že téměř nebo málo kdy čtou literární časopisy, kde se teda vlastně setkávají třeba jako s debitama nebo lidma, kteří ještě nepublikovali, ale vlastně tisknou tam třeba poprvé svý básně a nečtou, málo kdy čtou jako tu nejsoučasnější vrstvu, jako svoje vrstevníky a třeba jako nemají vůbec v hlavě, jako my jsme měli, tohle je skvělý časopis, ten tiskne lidi, nebo texty, které se mi moc líbí, tam bych chtěl publikovat. Tohle vůbec ne, tohle situace v podstatě není. Jo, ta už neexistuje. Takže čteme, to je i pro mě dobrý, protože já bych chtěl vědět, co si myslí o tom, jako někdo narozený v roce 2002, co si myslí o textech někoho narozeného v roce 2000. No.
Říká Petr Borkovec, básník, prozaik, spisovatel, překladatel, který přijal dnes pozvání do vizitky. A zase si zahrajeme, je to Saya Gray, I Don't Spring for Love, tak jestli mi také řeknete pár slov k ní.
Kanaďanka Saya Gray se mi líbila. Tady u tuhle píseň, myslím, platí to osamění a taková opatrnost v tom, koho se dotýkám a strach vydat se. Já jsem to poslouchal a když jsme mluvili o těch antických překladech, tak tam jsou jako velmi, v tom textu jsou takový jako tvrdý věty, kde jsi byl, když jsem tě nejvíc potřebovala třeba. Jo. A teď je to, a v rámci té věty, ona je tak frázovaná a zazní tam tolik zvuků, vlastně celý konec té věty jako jde do takového dunění a tak dále. To je trochu to, že Já mám od toho Sofokla prostě v Antigonině monologu nějaký text, a musím, ale musí to být v těch slovech tomu dát, řekněme, ten sound. No, tak to je trochu něco podobného.
Tak si to pustíme.
Jasně.
Na Vltavě pokračuje vizitka dnes s Petrem Borkovcem, spisovatelem, který je aktuálně čerstvým držitelem ceny literární kritiky za knihu Nějaká Cecil a jiné, a také je nominován na cenu Magnesia Litera za knihu pro děti Diktáty. A mám tu další dotaz, jak si zapisujete svoji tvorbu? Musí to být nutně skrze péro a papír? A jestli vás cvrnklo něco inspirativního do nosu cestou na tento rozhovor nebo do klobouku?
Zakládám si na tom, že nemám žádný jako způsob, že prostě podle toho, v jakým jsem prostředí, tak reaguju. To znamená, si klidně něco zapíšu tuškou a když mám počítač, tak do počítače a tak dále. Prostě to nějak o tom nepřemýšlím. A není to otázka žádného rituálu nebo něco takového. Ale upřímně se přiznám, že když sedím u počítače, tak jsem závislej na Timesu 12 a té prázdné stránce Wordový. Mám to rád, vlastně třeba jakmile rediguju, okamžitě si ty texty převedu do tohohle písma, prostě to, jsem na to zvyklý, vidím to, myslím, že na tom není nic zajímavého. Cvrnklo.
Takže máte tento font.
jo. Nepamatuju se na nic, ale včera jsem seděl v kavárně a tam byli dva takový mladí manažeři, jeden učil druhýho, a říkal mu dost hrozné věci a jedna z nich byla moc pěkná věta nebo dvě věty. Ten starší říkal tomu mladšímu, ty seš úspěšnej proto, že tě mají lidi rádi. A já jsem úspěšnej proto, že mě mají lidi rádi a zároveň se mě bojejí.
Takhle pozorovatelské ucho má Petr Borkovec.
To se nedalo přesleknout, bohužel, protože oni se nestyděli.
Když jsme, nebo zajímá mě, vlastně teď jste se dotkli i takové jako, touto situací dnešní doby, řekněme. A jak to vnímáte vy, pokud je nějaká třeba těžší doba pro kulturu, nejen pro ní třeba, tak jak to promítat nebo nepromítat do tvorby? Protože na tu takzvanou angažované umění panují různé názory. Pokud vím, tak třeba váš spoluvítěz ceny literární kritiky za poezii Aleš Kauer mluví o tom, že pro ně je umění automaticky angažované, protože umělec vytváří něco ve veřejném prostoru, který on má za politický. Jak to vnímáte vy?
Jasně, že to tak nějak je. Já nevím, já si třeba jako často říkám, že jako čtenáři mých knih, že, co bych jako chtěl, že bych vlastně nechtěl, aby z těch knih vycházeli třeba s nějakým lepším názorem na něco. Asi. Ani vlastně s tím, že třeba je to bavilo, to opravdu nemám rád. Že když teda jako přemýšlím, co bych chtěl, takže bych chtěl, aby potom, co to přečtou, měli chuť psát. To by se mi líbilo. Tak jistě, když bychom se bavili, jestli v tom něco angažovat, tak když máte chuť psát, tak je všechno najednou složitější, nedáte se tak snadno, nebo nepřijmete tak snadno nějaký názor, ověřujete něco trochu jinak a tak dále, tak to je taky angažovaný. Ohledně toho, že v mých textech je často vlastně příroda nějak úplně zúžená, tak jako úzkostně na nějaký ostrůvek mezi poli, a vlastně bavili jsme se tady o popisu jako zvířat a hledání, obsedantní hledání nějakého slova pro to, když bažant vylítne, tak já myslím, že to v sobě, samozřejmě já nejsem jako mimo, nejsem blázen, samozřejmě je v tom něco, co souvisí jako s úzkostí z přírody, já nevím, z úbytku spodních vod a takového věcí. Já to tam jako nechci, ale samozřejmě to vnímám, nebo nechci to primárně. A tak já se nějak přirozeně tohodle nestraním, ale prostě pokud to do toho textu nepřichází ještě z jiných stran a tak dále, tak to tam prostě nemůže být, protože si nevěřím v tom, to je všechno. Ale jinak se necítím mimo. Já si myslím, že jsem tyhle věci trochu třeba dělal jako kurátor nějakých čtení. Jo. Já samozřejmě cítím, že prostě mě fascinuje to, že když oslovím v Čechách je hodně básníků, kteří se zároveň angažují v různých pomoc, jako v organizacích, které pomáhají uprchlíkům. Zofia Baldiga, Tim Postovic, Sufjan Salem, je to celá skupina a tak dále. A tak když jsem s nima něco dělal, tak samozřejmě jsem to chtěl, protože jsem cítil, že prostě mám reagovat na něco i takhle jako kurátor a tak.
Děláte to třeba mimo verše?
Jasně, tak to souvisí, jak tak jako vedle sebe i třeba kladu tu práci jako psaní pro děti vlastní, jako prozy, překlady, tak mě vždycky připadalo, že ta kurátorská činnost, pokud jí jsem schopen nějakým způsobem dělat, tak prostě patří do toho a nedělám si žebříčky, je prostě jako důležitá, tak tam třeba je tohleto. Samozřejmě je to pak výborný, že přijdou tyhle ty autoři, kteří jako se dnes a denně setkávají s osudama jako uprchlíku a tak dále, vědí o tom opravdu úplně všechno, mluví s nima, ale ty jejich texty, který ty věci nazírají z úplně jiné strany, právě skrze jazyk, skrze vlastně jako českou stranu a tak dále. A to je to, oni jsou tak angažovaní a je ta angažovanost velká je v tom, že vám nabídnou pohled, který by vás nikdy nenapadl. To bylo fantastické, pro mě opravdu velký překvapení. Tak...
Máme tady ještě e-mail od paní posluchačky Donátové, která je ráda, že jste dnes hostem vizitky, my taky, protože má ráda vaši tvorbu, například Lido di Dante, a těší se na další promluvu na Vltavě, protože je to pro ní vždy mňamutka. A ještě k tomu chválí váš hlas zastřený. Takže zdraví a přeje vše dobré. Jenom si prosím ještě dotkněme vašeho psaní pro děti. Teď aktuálně máte tedy nominovanou knížku na Magnézii literu, knížka Diktáty. A co je pro Bůh na diktátech poetického?
To vzniklo tak, že já jsem měl léta doma sešit z roku 1933 opravdový sešit jednoho žáka, který se mi moc líbil, protože prostě samozřejmě ty diktáty mají nějakou jako dobovou stopu, co tam tak v nich jako je, o čem se mluví. Z roku 1933 je tam hodně jako historie, je tam i dost krajiny a tak jsem si je čet a vlastně jsem vždycky si říkal, že bych s nima chtěl něco dělat. Dokonce v jedné sbírce je z nich taková citace, kdy jsem nějak to zkoušel jako permutovat tyhle ty věty. Líbilo se mi, že vlastně, že ty oni mají logiku, jsou prostě, je to kupa, je to skládka, kterou řídí nějaká gramatika jako a zkoušení si, testování z nějakého gramatického jevu. Plus ten sešit měl taky svůj osud, jsou tam jako různý opravy, párkrát do toho zasáhla učitelka, je tam jedna pětka mocné. Prostě to byla taková věc, kterou jsem si říkal, že to je materiál, který bych něco, ale nevěděl jsem co. A když potom jsem se dostal k téhletý knize a k teda tam Andrea Tachezi a k jejím asamblážím, což je taky taková jako skládka a tak dále, tak jsem si říkal, že vlastně to jsou dvě skládky, jak ty asambláže i výtvarnice, tak tenhle sešit a že vlastně by to šlo nějakým způsobem spojit. Já jsem nechtěl dělat ilustrace k těm obrázkům, většina těch básní můžete vnímat bez toho obrázku, ale vždycky je tam nějaký kontakt s tím obrázkem a chtěl jsem vlastně jako napodobit, řekněme, tu techniku těch asambláží, napodobit jí jako ve slovech v literatuře. Plus ty diktáty byly prýma. Mě někdy na dětských básních dráždí jejich jako ta jazykovost, ten jazykový vtip, že ty rýmy, že to jako až je to někdy... No, až je to jako moc, ale zároveň tomu rozumím, vlastně to taky rád dělám a tady jsem si říkal, že když to budou ty diktáty vlastně přiznaný, tak třeba budu mít prostor k tomu a nebude to vypadat divně, když třeba, nevím, udělám něco takového. No, tak jsem to takhle zkoušel a kromě toho mám takovou zásadu pro dětské knihy, že bych chtěl, aby tam vždycky byly nějaký nový slova nebo starý slova, který už se moc nepoužívají, aby jako se učili nový slova, což u těch diktátů samozřejmě taky dobře šlo.
A to mě nahrává ten otázku, která mě zajímá, jak vy vnímáte proměny jazyka naší mateřštiny. Dost často se mluví o těch pronikajících anglicismech a neologismech a jestli prostě dnes ten jazyk, který používají mladí, je jako fajn, nebo nebo je to strašné, máte něco, co vás třeba irituje na těch změnách, nějaké slovo, co máte za odporné, nebo naopak to berete, jako že to je vývoj, který je prostě živý.
Jako asi netroufám o jazyce takhle uvažovat.
Vy, který používáte slova, jazyk a tak dále, denodenně přece musíte vnímat, ne, jeho vývoj a co do něj zasahuje. Tak no, na to se ptám.
No většinou to beru tak, že co do něj zasahuje, že to beru jako pro mě podnět k přijetí a k nějakému využití, jako vlastně podnět jako k tvorbě, nikoli k nějaký kritice. Ne, nevadí mi to.
Protože od toho okolo jazyka právě a češtiny a toho, co je tam ještě snesitelné a kam se posouvá, panují velké vášnivé debaty.
Jo. Jdou mimo mě. Prostě spíš se jako se snažím to nějak nějakým způsobem vnímat a třeba to jako začlenit do svýho jazyka, ale ne tak, aby to bylo, aby z toho bylo vidět, že začlenuju něco do jazyka, ale nějak si z toho vzít to, co je zajímavý, a nemám si to nějak jako dělat si na to názor, jestli je to dobře nebo špatně.
Děkuju, dobře. I to, že jdu mimo vás debaty, to je odpověď. Petr Borkovec byl hostem dnešní vizitky a na závěr jste pro nás vybrali ještě píseň od FKA Twigs, Childlike Things, tak také prosím jenom už o velmi stručné uvedení na závěr.
No, tak to je prostě, to je taková tanečnější věc, kdy se v textu objevuje: tam, kde žijí divoká stvoření, tam budu ztracená ve světě dětských věcí a fantazí. Tak zůstáváme vlastně v takovém tom jako okruhu toho, co jsme si tady pouštěli, ale je tady do toho jako nějaký drink, sklenka džinu a hodně tance.
Děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.